Радио К2 от мястото на събитието.
За офицери, сержанти, уважаеми курсанти, днес е сложна тема. Всеки смята, че го познава. И също стигаме до клишетата за Левски само в последните стотина години. Това не е феномен само в демократичните времена. И тъй като Левски е личност, което цялата българска нация от освобождението на България в турско робство до днешен уважава и тачи, много често според политическата конюнктура са се опитвали да го използват за своя данък. Не само Левски, по-възрастните от вас помнят, че преди 1989 година се опитваха да изкарат Левски и Ботев. Левски едва ли не социалист, Ботев едва ли не комунист. Левски се бори не само срещу турските поробители, но той се бори и срещу чужбаджиите и изетници, срещу богаташите. Клишето. Както и клишето, едва ли не Левски е първият, който е прозрял истината за Европа. И ние искаме да бъдем равни за другите европейски народи. До тук добре, но той казва и как. Нашите политици това как и им харесва и не го използват. Той казва, може да го постигнем само с нашите задружни сили. А апропо, всъщност може би 80% от комитетите на Левски са били точно чужбаджиите, не са били всичките изгледници. Това са били грамотните хора, това са били търговците, това са били собствениците на земи, манифактури, които не само са били в комитетите, но и финансово са подкрепали на едното революционно начинание. Но за да разберем Левски, той не е един човек, който произвива някаква дейност в една изолирана епоха. Всъщност, какво представлява Европа, да кажем и българските земи по това време, през 19-ти век? 19-ти век всъщност е началото, да започнем от 18-ти век, но 19-ти век е една поредица от руско-турски войни. Разбира се официалната версия на Русия, че води тези войни, за да освобождава православните си братя, християни, а по-късно вкарва и темата славяни. Но всъщност това е стремежа на Руската империя да излезе на топлите морета, т.е. на Черно море, оттам да овладее проливите, Босфора и Дарданелите и да излезе на Средиземно море, оттам Световния океан. Тази поредица от руско-турски войни води до освобождението или по-точно с началото извоюване на права и автономии на нашите съседи. Сърбия, Гърция, Румъния. Българите остават някакси изолирани. Даже остават самата Русия непозната. Защото когато, примерно в 1829 година приключва поредната руско-турска война и се прави договор за мир в Одрин между Руската империя и султана, нашите съседи получават Румъния и Сърбия автономия, Гърция независимост. Когато българите, тогава една група по-образовани и известни българи в Цариград, днешни Истанбул, отиват при генерал Дибич, му казват, ние българите и ние искаме поне някакви права. Той казва, не се бъркайте в работата на императора, защото ще обърна уръдията срещу вас. Никакви бунтове няма да правите и нищо няма да правите. Тоест това само илюстрира, че една или друга велика сила, в конкретния случай на Русия, а противодействието пък на Русия от другите велики сили, които днес наричаме, те тогава са наричани цивилизовани европейски команди, които са пречили, не е продиктувано от правата на човека, правата на християните, на българите, сърбите, гърците и румънците от техните техно-терористични интереси. Апропо така и до ден днешно. Едни хубави форми се използват за едни интереси. Та през това време, точно в 1829 година, нашите съседи получават автономия, а Гърция – държавна независимост. Гърция става кралство, идва един немски принц, става крал, България остава в както биха го нарекли съвременниците на Левски, черното турскоробство, нека да го речем под властта на султана. Без права. Защо? Може би някои от вас, които са чели историята на 19 век, ще кажа, на сърбите още 1904 година се бунтуват, 6-та година възстание, 12-та година, началото на 19 век, гърците също дигат възстание. Така е. Румънците малко по-късно. Така е. Само една вметка, между другото, исторически фактор, във всичките движения за освобождение на другите държави, и на сърбите, и на гърците, и на румънците, активно участват стотици хиляди българи, солидарни с своите християнски брати. Включително командира на гръцката конница, тогавашните, който печели от сражението срещу турската конница, в тогавашните гръцки документи, въпреки също, докато е бил жив след средата на самия 19 век, известен като Хаджи Христо Българин и много други. Мирният договор, който Сърбия сключва с султана, е подписан от един друг българин, който сърбите изпращат като парламентьор, Петричков. Между другото, българин в днешните земи на така речената република Северна Македония. Защо българите не се бунтуват? Всички тези земи, за които говорим, Румъния, Сърбия, Гърция са периферията на тогавашната европейска Турция. И там е много по-лесно да водиш активна дейност, пропаганда, революция, въоръжена пропаганда. Защо? На гърците помагат руснаците. Включително не само на Гърция, държавите са Черна гора, която е една миниатюра тогава, е буквално издържана от Руския азиатски департамент, като бюджет. Просто играта е ясна, Русия трябва да влезе на топлите морета, Гърция е стратегически важна, тя от другата страна би покрила проливите и би спомогнала за руските амбиции да ги преодолеят тези препятствия. Румъния също е в периферията, потатък Дунава на Османската империя, т.е. тогава няма такава държава в Румъния, те са две княжества, Влашко и Молдова. Едното граничи с Русия в Молдова, другото е потатък Дунава, и граничи от едната страна с Австрия, от другата страна пак с Русия. Сърбите граничат с Австрия. Австрийците още през 17-18 век водят някакво войни с Турция, техната амбиция е да преминат Дунава през Сърбия, оттам през Македония, да достигнат Солун и да излязат на Бяло море. Руснаците обаче нямат интерес от това и затова подкрепят сръбското движение, за да може една сръбска държавица около Белград, точно там на Белград и на Дунава е границата между Австрия и Сърбия, да има един буфер, който ще бъде под руско време, да спре немското настъпване, т.е. австрийското, те са немци, както ние българи на Македон сме на Михайлов ТП, австрийците и немците, са немци, говорят немски до ден днешно. Да спре немското настъпление към топлите морета. Т.е. корректурата им помага от тази страна, съседството с християнски държави, големи империи, Австрия и Русия, докато българите сме средата на империята. Там, където турската власт е много по-силна, имаш много по-големи гарнизони. Защото при те руско-турски войни, турците са изградили няколко мощни укрепени пункта, Силистра, Варна, Шумен, Русе, не случайно първата ЖП линия в Османската империя по българските земи. Тогава е Русе-Варна, за да могат да се движат войски. Тя не са го направили, за да донесат търговията на обикновени българи. Защото сега някои ми говорят за османското наследство и хуманното отношение. Жепелина и Русе-Варна не е правена за гражданите. Тя е правена да се движат войските между двата гарнизона. Защото руснаците винаги настъпват от Силистра, за да се търсите. Оттам минава Варна, надолу пресичат Балкана и тръгват към Одрин и Царя. Това е ситуацията в България. Българите към момента не са интересни за никоя велика сила. Просто тя не ги познава като свой инструмент, чрез който може да реши някакъв свой проблем, политически или икономически. След като обаче другите се обособяват, българите стават интересни, т.е. стават видими по-скоро. Чак тогава се заговорва за българите. И то се заговорва не само от руски учени, не само от някакото наши издигнати хора, които са имали европейско или руско образование, или в самата османска столица са получили образование, почва се говори от австрийци, от немци, от французи, че тук има още един народ, който християнски, който продължава да страда. Но това е предимно, така се каже, интелигенцията и научната мисъл, политическите интереси още не се формулират към България. И какво се оказва? Всъщност се оказва, че българският народ е най-големият на Балканите. Към това време някъде в средата на 19 век, когато вече другите съседи си имат държавици, българите са около или над 5 милиона. Според различните статистики, френски, немски, руски, турски, така. 5 милиона. Няма такава християнска държава около нас, много освободени. И Сърбия, ни Гърция, ни Румъния, Черна гора на миниатюра. Ето днес е с 600 хиляди души население. Тогава почва да се говори за българите. Не си създавайте комплекса, че другите са постигнали нещо преди нас. Процесът на ограмотяването на балканските народи върви паралелно. Но просто интересите на великите сили са различни. Имат интерес от това обособяване, вече казах защо. И да там помагат и влагат усилия. Българите извършват цялото си национално пробуждане абсолютно себично. Със собствените си сили, със собствените си средства. И този процес продължава до освобождението на България, а след освобождението на България и в Македония и Тракия, онези части, които по силата на Берлинския конгрес остават отново под турско робство. Читалища, училища, всичко се изгражда от хората. Една част започва с това и екзархия. И в това време този голям народ започва да си търси правата. Самите западни наблюдатели описват къде живее българския народ. Те 5 милиона не са в границите на днешна България. Тези 5 милиона са от делтата на Дунава до днешните албански планини, цялата Македония, Солун, граничат с албанските земи тогава, 5 милиона българи. Просветата в тези региони започва почти едновременно. И още тогава, сега другото нещо, което може да се зададе въпроса, защо ние не се вдигаме на възстание? Не, тя. В своята история, по време на турското робство, българина многократно се вдига на бунтове. Само 19 век, те са някои. Велчов, Зарарев, Търново. Да, неуспешно. Нищото възстание. 1941 година. Бунтовете в северо-западна България, Ломско, Видинско, известни като възстанията на Иван Кулин. 2-3 години продължават. Всичко това е потушавано, защото няма външната подкрепа. Четите на Панайовския тук, Филип Тотио, те вече не са онези хайдушки проявления на отмъстителност, спрямо развиваемите се тук и там е страната, започват да имат ролята на своето на едно осъзнато движение, което вкарва и политическите мотиви, идеята за някаква свобода, за повече права и така нататък. Двете леги, 62-67 година, също са проявление на това. Тоест, ние не сме стояли с кръстени ръце. Просто амбициите на великите сили, които се намесват в другите процеси, стигат до някъде, реализират един атак. Или както ви казали вашите преподаватели, вземат един рубеж и се подготвят за по-нататък. Но ние се явяваме пречка за много интереси. И ако няма интерес, това е голяма българска държава. Примерно, Испанците нямат интерес, защото 5 милиона на една територия такава голяма, около 150-60 000 квадратни километра, те ще почне да играе собствена политика. Австрийците също нямат, защото техният стремеж е Солун. Бяло море, Адриатика, трябва да минеш през българското и тези коридор по река Вада. Затова това, което правят българите, го правят сами. Включително с просветното си дело. Оказва се, че въпреки, че една Гърция е близо 70 години преди нас държава, Сърбия и Гърция десетилетия преди нас, е съседи християнски. Българите успяват да извиват собствена църква. Защото всичките християни след падането на Балканския полуостров към турска власт и след унищожаването на Охридската българска архиепископия, са под ведомството на гръцката патриаршия. Само че там се пее на гръцки, хората не разбират, поповете говорят на гръцки, в голяма част са гръци или гърковари, които, както казва малко по-късно Паисий, се срамуват да говорят на български. Започва тази битка. Сега дали борбата за независима църква и национална еманципация е именно история, сложена на български, или историята е просто нещо, което катализира процесите, това науката още дълго време ще се снима. Но е факт, че в 1760 година едно българче от Македония, защото Банско е географска област на Македония, и си Херендецки, разписва история славена от българска, която, освен исторически факти, между другото някои те доста неточни, това е всъщност първата българска национална доктрина, която той казва за държавата си, която трябва да възстановим, за великите си царя, които трябва да продължаваме, вдъхвено самочувствие, първата национална доктрина на българския народ. Пак казвам, не съм сигурен, че това е причината за възраждането. Може би катализира само процеса. Защото училища вече има на много места. Да, в манастирите предимно, да, на църковния славянски език, а не на говоримия. Няма една писменост, която да е кодифицирана и да е общо приятел, но има. И малко по-късно тази битка за така съзнанието води до желанието в църквите, освен вече училищата, в които се говори на български, в църквите се служи на български. Сърбите са под ведомството на гръцкия патриарх, румънците също по тези времена. Българите казват, не, ние искаме български владици, български свещеници, български език нашата църква. Това е голямата победа, която те постигат, а не революция. Сега някой от вашите сетък, която политическа партия представлявам, ще казвам, тя да не е малко революционна, аз ви го казвам. Еволюцията е дала по-големи успехи, отколкото революцията в историята. Това са два паралелни процеса и те си имат своите привърженици. Няма как един да го изолираш по другия. Да, първият бунт на българско население в голям град с искане за владика българин, който да чете на български, те не мисля, че. Попочтете учебниците в България, ще почтете само Куф или Търново. Някъде пише и Враца. Не. 1828 година град Скопие. Прави една аналогия. Да, там българите се разбунтуват. Те не искат македонски език, не искат сръбски език, искат български език. Чак 1833 година Самоков и 1840 година Търново. И се стига до там, че това движение успява да се наложи. Разбира се, тук вече политическа конъюнктура също. Успява да се наложи. Султана в 1870 година издава ферман, според който ферман дава право на населението в тези области, където съществува този българо-гръцки сблъсък, да се направят референдуми и ако две трети от населението гласува за едната или другата църква, то отива така. Създава се българска екзархия. И забележете, Скопи и Охрид гласуват за българска екзархия, наред с Търново. В Ниш, на български българ. Две трети от населението явно гласува за български българ. Това е, така да се каже, успешната част от нашата тиха еволюция или революция. Паралелно с това, разбира се, имате и на революционно течение. То, както казах, се изразява в някои чести дружини, които така действат на българските земи, но се изразява и в опит за организирането и неговото систематизиране. Раковски, не случайно е обявен за пръв идеолог на тази идея, той развива идеята, че трябва да се създаде, защото той до тогава вижда чуждия опит. И румънците, и гърците, и сърбите, чрез външна помощ се създават едни въоръжени формирования, които воюват с султана и това предизвиква намесата закономерната на държавата, която е стояла за тях. И той се опитва да формулира тази теза, че ние трябва да изградим една войска, която е подготвена предварително военно, защото форми, всичко, което да влезе и това да предизвика възстание в България и оттам да се намесят великите си. Това е тази теория. И всъщност, четите на Филип Тотилов, на Байон Фитов, на Стефан Караджа и Каджадините, точно тази стратегия. Двете колеги в Белград. И тук се появява Лещи. Една интересна биография на едно момче от Карлово, породено в едно семейство от интелигентни заможни хора, макар че баща му умира млад. Той има възможност като помощник на войчо си, тъй като той се замонашва в самия Лещи, да обикаля по българска земя, най-вече в тези една част на Южна България, да събира дарения за хилендарския манастир, за Атон. Там явно са му първите впечатления от състоянието на народа и от неговите желания, да бил млад момче. В един момент решава, че само с просвета не става. Малко по-късно по-късно се написва, свободата на Штейн за писните на чата, т.е. да илюстрира на Лещи пътя и хъса, който получава. И първата му работа в 1962 година се образува първата легия на Раковските, отива в Белград. Там получава, така да се каже, първата си военна подготовка. Освен това, там се проявява и като смело, пръгав, силен, добър боец, както се казва. И не случайно сами Раковски, когато изпращат първата чета на Панайот Хитов, го препоръчват за знаменосец на четата. И казват, това е много смел човек, той е лъв. Това тази характеристика за лъвър повтаря и Панайот Хитов. Не съм сигурен само в кои спомени, те, които са писани преди освобождението, или те, които са дописани след освобождението, мислиш от този вариант, който предава на това. След това отива в четата на Панайот Хитов. Оттам през Дунава, Тутракан, Добруджа, Лудогорието, Стара планина, Сливенския Балкан. По Сливенския Балкан, по цяла Стара планина, протежението и се връщат в Сърбия. Това са му първите впечатления. Връщайки се там, съвпада със създаването на втората легия на Раковски. Септември 1867. Той се записва и в нея. Но малко след това, новото сръбско правителство е разпуска. Някакво изучение за тогавашната сръбска политика. Имало е среди кръгове, които са подкрепили Каравелов, подкрепили се нашата революция, но официалната сръбска политика не е имала интерес от това България да вигне да стане собствена държава. Сръбските претенции са и намерения са, че при поредната руско-турска война сърбите ще стигнат не само до София, а и до Търново. Даже има споразумение между Сърбия и Румъния. Те предлагат на румънците цяла България от Русе, Варна на изток. С гърците има разпределение за билото на Стара планина и така да. Тоест, те имат амбиции към нашите земи. Има едно начертание на Гарашани, тогавашния външен министър, което много ясно говори какви са били техните амбиции. Те просто използват двете легии на Раковски като инструмент за натиск. Срещу султана и когато с ним се решат проблемите, ги разпускат и ги изгонват. Тогава изгонват легионерите. И Лески, прибирайки се към Румъния, в Зайчар, се опитва да направи едно събрание. Може би това му е първи опит да прави нещо организирано. Тъй като Зайчар попада в Сърбия доста по-късно. И тогава е бил населен с българско население, той се опитва да събере местните чурбачи и да им обясни, че нищо, че живее в свободната държава Сърбия, не трябва да забравя своя език, своята родина и че има нужда от финансова подкрепа. Някой го издава, сърбските власти го арестуват, вкарват го в местния кълуш, както се казва, в килията, отстояват няколко дни, както пишат от негови съвременици, налагат на тежество побой и той там се прибира в Румъния. И тогава се заражда в него идеята, че не е добре да разчиташ на външните факти. Добре е да се опиташ да създадеш нещо, което да е вътре на територията при самия народ. Защото нито четите успяват, нито двете легии успяват. Напротив, двете легии е показателно да участват и двете, че те стават жертва на конюнктурата на правителството, което преди това ги е подкрепало. Първото обиколка, което прави той още през 68-та година, 1968 година, споделя само с Панелски Тус. Това е неговия добро, на което е бил Беракара. И там произнася, т.е. написва писмото си до него, тези знаменателни думи, когато обяснява, че ще пробва да направи това, да отиде да създаде комитети в Българско или в Турция, както казвам. Той казва така, ако спечеля, печеля за цял народ. Ако губи, ако загубя, губя само мене си. Тоест той решава да отиде да пробва другия начин. По-бавния, много по-рискования, защото в Букурещ и Белград лесно в къщите се прави революционна политика. В Механата сме начали с отворението всичките, пресечали сме и Хъшове и другите неща. Докато там на место, под зоркия поглед на затиетата и на турската администрация, там пред народа го е страх и вероятността да изразят е голяма, както се случва и с четите, които участват. Той тръгва. Прави обиколка, връща се, след това прави втората обиколка и чак тогава се опитва с тогавашния тая революционен комитет в Букурещ да им наложи своята доктрина, че е добре да се прави революцията вътре, както той е формулирал, революция морална и с оръжие, а не да разчитаме на чети и на външна помощ. В интерес на истината, буквално до 1972 година, 71-а, края 2-а, нашите революционери в Букурещ не приемат. Скептични са, те не вярват на народа, че народа ще се осмели да възстане срещу вековния правител. Те разчитат на навлизане от вънка, от Румъния и от Сърбия, използване на конюнктурата, една война между някои от великите сили, Османската империя за нещо, както се случва с другите. Пример е много ясен и красноречив със съседите. Чак през 72-а година вече не успява да наложи това като своя, т.е. тази своя визия, тази своя политика, на базата на опита, който вече има от тези три обиколки, които е направил в Българско, както той пише. Чак тогава успява да го наложи като идеология на революционното движение. Както виждате, след неговата смърт продължава точно в тази посока. И опита за Старозагорско възстание през 1875 година и самото Априлско възстание. Това е неговата, как да кажа, неговия принос към революционната тактика за освобождението на България. Той се оказа много по-прав. Защото да разчиташ, твоята съдба не решава някой друг. Дълго време в нашата история сме го виждали, че е погрешно и не води до желаните от нацията резултати. Това казва той, който не освободи, който не освободи, той ще ни порови. Имайте предвид, че няма предвид само Русия, както се е. Сега се опитват да го изкарат. Макар че той добре познава, както и Ботев, руската политическа действителност. Доста мрачно по нея времена. Петоргите, Сибир, заключенията, крепостните селени, буквално от това време. И Раковски е познава и основно от някои от своите писания. Той също не е възхитен от идеята ми да стане омашана на чужда политика. Но не ще има преди да е само Русия. Боя, който е ял от Сърбия, и двете легии, които са го изгонили като куче заедно с другите стотици легионери, показват, че и другите съседи, зад някои от които стоят и други велики сили, всъщност преследват само своите интереси и биха ни използвали като маша за своите интереси, не в името на нашите идеали или нашата свобода и права да воюват заради нас. Пак казвам, дълго време лесно се използва конюнктура. Редно е, ако действително смятаме, че Левски е нашия командир, Смятаме, че Левски е идеал. Хубаво го прочете на нищо. Има много издания. Леко идеологизиране преди 90-та година. Лесно са чисти идеологическата дома от тях. Има много нови издания. Има много документи. Не само джобното дектече, за което ще чуете и за какви бизнес, всеки ще говори за него, за маслинките, за трите гроша. Това са пикантни подробности, хубави са. Рисуват чертите от характера на един честен човек, но и се почитат неговите писма. Се почитат някои от статии, които е написал. Да, наистина той казва, и ние искаме да бъдем равни на другите европейски народи. Но казва как? Това може да стане само с нашите задружни сили. Извод. И исторически, ако се върнем в историята, ще видим, че е гениално прави. Това, когато нацията е била задружна, когато е била единна, когато е имала общи идеали и не се страхува да се жертва за тях, тя успява. Когато политическите боричкани и конъюнктурата са разделяли нацията, не сме успявали. Хубаво да се чете. Казва още нещо. Всички ще бъдем равни, но под закона български. Тоест, свободната държава ще има свой закон. Хубава тема за днешна радост. Закона, който трябва да е еднакъв за всички, а не да делим хората на идеологии, класи, съсловия, етноси, религии. Между другото, само да довърши още нещо, той формулира един национален идеал за поколение напред. Той казва така, и не искаме да живеем свободни в земите си. България, Тракия и Македония. Като погледнете историята на България след освобождението, а историята на свободната българска държава, виждате, че няколко поколения след освобождението точно това са се опитвали да направят. Да освободят всички българи и всички да живеем свободни в земите си. Това са причините и за Априлското въстание, ако щете дори за Съединението, Кресненско-Разложкото въстание, Илинденското въстание, Балканската война, Първата световна война. Затова влизат българите. Идеалите на Левски, ама тогава са ги разбирали по-добре, отколкото днес 21 век или по времето на идеологическите управления 40-40-50 година. Това е ориентирало българската политика. Макар че дълго време след освобождението на България не се сещат за него в паметник. Знаете ли кой е парадокс? Всички се възмущаваме, ние се наричаме българите, ние сме предатели, ние предадохме Левски, че и българи участваше в съда срещу Левски. Парадоксът е, че същият този Иванчо Хаджи Пенчович, който участва на съдебната маса на процеса в София, всъщност, преди това се е виждал с Левски, един от спонсорите на неговата революционна организация. Но Левски не си изпива ръцете да каже, ето и този, дето е ваш човек и той помагаше, не го издава. Явно се разтъква и взела Иванчо Хаджи Пенчович много. Все пак, като си на този процес, това е политически процес. Трябва да гласуваш за най-тежкото наказание, като гласува. Не му си коража най-вероятно или българското съзнание. Но той е първият инициатор за правене на паметник на Левски. Явно да измие съвестта си или да се откупи пред бъдещето поколение, не знам. Човек, който финансира революционното движение, се участва в него и накрая инициатор за правенето на неговия паметник. А пропо избира го за народен представител в първото Велико народно събрание. Смятай какви са били критериите и тогава. За това кой заслужава и кой може и кой не може да бъде. Това е истина. Да, тези идеали на Левски са следваме поколение на Левски. Как се казва неговата организация? Вътрешна революционна организация. А какво правят българите с Македония и Тракия след Берлинския конгрес? Края на 19-те. Това е също. Само че вкарват двете името на двете области. Вътрешна Македоно-Одринска революционна организация. И техните основатели казват, има кодът устава на Левски и записката на Захари Стоянов. Тоест поколение българи след това върват по неговия път. Даже паметника му още не е издигнат. Но тези, които са носили неговите идеали, са ги следвали и са го познавали явно добре. Това е неговото значение. съжаление, пак казвам, не го казвам политически, не ме разбирайте погрешно, по време на комунизма голяма част от тези дейци се направили доста грозен опит да бъдат идеологически впрегнати в една политика. Значи Ботев е написал символ верно на Парижката комуна, не означава, че е познавал марксизма, ленинизма, който още го е нямало, и да е подкрепил бушевишката революция. Какво го изкараха комунисти това? Лесно социалист. Другите и те прогресивни протисти, защото чурбаджиите. Кои? Бенковски, син на богат търговец на Платове. Каравелов от заможно семейство, Куприщица. Цанко Дюстебанов, ръководител на въстанието в Габрово, най-богатия човек в Габрово. Най-богатия. Робърт Колеж, Цариград, елитно образование за това време, перфектен френски, масон. И той води въстанието на Габрово. И да се даде точно в Търговото посъд, да опитат защо Цанко ефенди и вие имате всичко. Казва, да, имам всичко. Ама искам да имам държава. Панайот Волов. Също. Ето го това клише. Тук не е имало това вътрешно разделение богати мен. Да, имало едни по-богати хора. Някои от тях са пазили имането. Най-вероятно се страхули да не го забудят. Но пак казвам, ако вземете документите, ще видите, че Левски е финансиран точно от тези богатите българи. Не от руското посолство, не от фондации, не от австрийското, нито румънското, нито сръбското. Хората финансират. Единият дава 1 000 000 гроша. Това са огромни пари за това. Самия Иванчо Кажипенчо дава 600 златни турски лири. Че харесва хубавите жени, стази, пасонади, пасоженил за владиката, за племеницата и така да. Зависи нищо. Явно, още тогава, като нас сме имали нуждата от един символ, от една икона, но той е даден основанието да бъде такъв. И последно, понеже българинът като чуя Левски се интересува от две неща, за съжаление. Ма кога е точно дата, 18 или 19? Това няма значение. Но като още не го е, т.е. не се е произнесло окончателно, коя е точно. Един казва, он се казва. И кой предаде Левски? Ние сме предатели. Между другото ще ви кажа като историк, предателство има в историята на всеки ден. Даже много по-грозно предателство. Цивилизовани народи като френския, примерно по времето на Втората световна война, те предадат на своите евреи и ги пратиха в лагерите. Българския народ не е малък. Тоест нямаме основание да се срамуваме себе си и другите си. Кой предаде Левски е много сложен въпрос. Обикновено се казва под Кръстю. Даже ако някой така е обърнал внимание, преди година-две имаше пак издание, контраиздание, един така, по-късто не е виновен, други да видят по-късто е виновен. Турски документи, с които да пише този и този, да го предаде, няма. Но има някакви интересни подробности. Когато съдът Левски на съда в София, то отрича всичко. Между другото, и Димитър още не е чак толкова отрицателен герой, колкото ние си го представяме предател. Той е бил един буен, участвал в Триското въстание, в гарибалдийските отряди за обединението на Италия. Доста буен, не много образован, смел човек, който обира хазната, за да се снабди с пари, да ходи да ги пие в къщата. Да снабди организацията с пари. Въпреки че Левски му казва да не прави такива рискувани действия, за да не предизвиква големи разкрития. И когато го хваща, той почва да приказва, включително си измисля много работи, надува, раздува. С идеята да стигне това до общото, в София има консули тогава, чужди дипломати, да стигне това до чужденците и те да видят и да направят нещо. Естествено, той казва и някои истини, казва за Левски, и като го питат кой е началника на тая конспирация, той казва Любен Каравелов в Букурещ. Турците изпращат до Румъния, тогава вече е държавата в Румъния, защото Влашко и Молдова се обединяват. Това държава в Румъния. Изпращат нота и искат този монтаж Каравелов да им бъде предаден да го съдят по този процес. Само че той, румънците го предупреждават и той бяга в Сърбия. Но преди да избяга от име и седне революционен екип, позвана се в сръбското консулство. На съхранение го дава. на дялата, тъй като сърбите са му помагали за него вестник, жена на сърпиня. А мисли, че той е сръбски гражданин. Много знам със сърбско законство в Маклаш. Същия този архив изведнъж се оказва на масата на съдиите в София. Писмата на Левски, писмата от други хора от Каравелов. Тоест една част от конспирацията от хората излиза там. И всъщност Левски е осъден на смърт. Димитър Рошко, те са двама, по целия процес, двама са осъдени на смърт. Димитър Рошко побрал хазната и убили някакъв турчин. Убийство и голям грабеж. Левски е осъден за убийството на слугата на този чорбаджият, какво беше името, от Словеч. Откъде разбирате за тази работа, никой не знае. Само в писмата си Левски се пак той бил, въпреки че напуска манастира и се постригва, както се казва, както казва поета, манастира тесен за моите душа. Той се остава дълбоко религиозен православен християн. И той се разкрива в едно писмо съвсем братски човешки до Каравелов и му казва, направих един голям грех. Убих едно невинно момче, ама какво да направя, точно да вика и да се бори с нас. Ето заради това писмо, само признание тотално за извършено физическо убийство, да осъдам на смърт. Как стига обаче архива? От Букурещ, Сърското консулство на масата на съдиите в София. Интересен въпрос. Една от версиите е, че някой там от служителите, някой представител, че брата на жената Сърбиня, сърбин брата на сърбинята жена на Каравелов, го е взел и го е продал на Турция. Възможно. Възможно да се го купи. Срещу рушвет, както се казва. Възможно е самите сърби да се го дали, защото те нямат интерес от такава революция, от такава голяма държава. И автоматично ставаме 4-5 пъти по-големи от Сърби и с 3 пъти по-голямо население. Те имат претенции към нашите земи. Може и така да е казан. Че Димитър още го назовава по име, го назовава. Възможно от някой друг. Как се появява по-късно? 3-4 месеца по-късно. В същия вестник на Каравелов едно писмо, което се установява в последствие, че е писано от Марин Попокан, саратник на Левски от Ловеч, което той казва по-късно предаденщи. Той беше касиер, взе парите и го предаде да се скри. Не съм склонен на 100% да вярвам на тази версия. Защо? Има един конфликт между рода на Марин Попокарев и по-късно. Стария Попокан, бащата на Марин, е бил попът в централната черква. Но църковната настоятелство в някакъв момент решава някакви години по-рано, че по-младият по-късно е по-надежден за поп, а стария поп попращаме в църквата на гробището. Това предизвиква удовлетворение и някаква лична такава драма. Много вероятно е като форма на отмъщение, върви по-плукано, за да си го върне на по-късно, че изместил баща му, да е написал това писмо. Но Каравелов много годно го публикува, че го повтаря някакъв път и започва да го налага. Най-вероятно и той изпитвал чувството за вина, че именно документите, които той е трябвало да пази, не ги е запазил, са попаднали в съдиите при турския съд, но без си ревеш. И това е възможно. Много е възможно, както известно, турската полиция не е било за полиция. Няма нищо общо с тези филми, какво беше там, Джинни Би, нали смешните турци, които мога да правиш много и всеки един момент. Полиция като полиция, държава, по-разпадаща сама държава, сплатени за пиета, с следователи, с всичко съди. Много е възможно друге. Това е оставено на историята, в перспектива тя ще го установява. Кое е точното физическо лице. Важното е, че Левски е наистина най-великият българин, ще има едно огромно заслуга за осъзнаването на онази част от българската интелигенция тогава, по-заможната и по-образована. Даването един тласък на нашата национална революция, който довежда до българското въстание. Те действат точно копия, стъпка по стъпка, това, което буквално Левски е писал, говорил, проповядвал. И апропо, пише го Захари Стоянов, те се опират на редните комитети. Да, има арестували, има някакви пратени в ярбеке, по заключение, затвори, но се предполага, че около 4000 човека са били членовете, и така се изчисляват. 4000 човека в Северна България, в Южна България, че включително от София на Запад. включително в Кюстендил, включително в Горна Джумея, днешния Благоевград, включително в Разлог. И се говори, че дори до Щип, нещо на кино, има в комитети на арест. Това се опират тези хора. Затова въстанието буквално за два месеца се организира априлското въстание. 10 хиляди човека са вдигани. Верно, с старо въоръжение, човешки топчета. Но най-накрая всъщност идеята на Лешко се осъществява. Смисъл такъв народа се вдига. Да, това дава повод за кланета и жестокост от страна на турската власт, но това събужда световната общественост, казвам го световната. Защото като изключим Австро-Унгария и Германия, не само в Русия, общината в Англия, общината в Виктор Юго, в Франция и десетки други французи, всички така будни хора в тогавашния свят, тогавашна Европа, започват да пишат по темата, започват да агитират тогава слушаемостта на политиците към избирателите невероятно е била по-голяма, защото дава ефект. Първо се прави Цариградската посланична конференция още декември 1876 година, след което поради политически интриги между Русия и Англия, Турция се отказва от препоръките на тази конференция, стига до руско-турската война и освобождението на макар и една част от България, но даването на възможността България да възкръсне като политически субект, който в следващите години, до края на 19 век, си играе умно картите и постига съединението. След това прави грешките от междусилническата и Първата световна война и не успява да реализира до края националния идеал. Именно онези права на нашите земи, България, Тракия и Македония, които Левски е завещал. Но въпреки това Левски е човекът, който създава модела, събужда съзнанието и ентусиазма, дъхва увереност в собствените ни сили, а не някой отвън с чети, с леги или чужда помощ. Разбира се, за Левски може да се говори много, изводи могат да се правят различни. Важното е да го четем, а не да цитираме каквото чуваме по телевизията или каквото чуваме да ни прочитат някой вестник. Аз мисля да спра до тук, най-прекалих. О-о-о. Ако имате въпроси, съм на вашето слушане. Има ли въпроси? Именно за това те водиха победоносите в български полкове по полята на Македония, на Тракия, на Добруджа и написаха велики страници от нашата история. Политиците ги проиграха малко. Но Лешки е идеалният тези войни. Ето един от тях, който е раждан на годината, когато Лешки е обесен полковник Дранев. Остава също един. Всъщност това е много неща, на които той заслужава заради, като той заслужава да бъде прочет. Но едно нещо трябва да се запомни от него, този както се казва модерно фен на Левски от началото на 20-ти век. Той казва така: българският войник е възпитаван да бие и побеждава, а не да бъде мачкан и унижаван. Не позволявайте във вашата професионална кариера да бъдете мачкан и унижаван. Смисълът на пагона е лидерство. Вие излизате лидери. Хора, които ще водят не само своите подчинения, не само ще се държи да ги обучат и да ги пазят, но вие сте лидери в обществото. Вие сте онези хора, които гарантират сигурността на нашата държава. Защото няма държава, която няма армия. Тези пацифистски приказки, мисля, че ги поразбраха повечето хора, че ги са верни. Какво е армията? Армията е душата и волята за независимост на всеки една държава. Тя е гаранта. Така че именно вие, които утре ще станат командири в Русакарни, най-добре трябва да познавате Лешко, да познавате неговите завети, защото макар че той не е бил професионален военен и на тактика и стратегия, особено в 21 век, няма да е ходил на мушите, но Една част от неговите идеали. Неговата готовност за съвременна теж. Това е тежко, че майската професия е свързана с този риск. Пожелавам ви от все сърце и успех, на, успех в учебния процес. Няма да ви пожелавам в кариерата, защото ще се видим с вас още някакво пъти преди випуска в тази година да завърши. Благодаря.
Радио К2 от мястото на събитието.